sevitinizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 868 bin dinin günäsini geçdi. Bu barada resmi Türkmen metbuğaty habar berýär. Resmi habara görä günä geçsiz Türkmenistan'ın garasyzlygynyň 28 ýyllyk bayramy münasibetli geçirilipdir. Bu ýyl garasyzlyk güni 27 sentýabrda bellenilýär. Günäsi geçilen raýatlar mundan beýlek azatlykdan mahrum etmek görnüşündäki esasy jyza çäresini, seýle hem belli bir ýerde ýaşamak borcuny yüklemek görnüşündäki gosmaçy jyza çäresini çekmekden bosadyldy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy belleýär. Yılın devamında bir näçe ýyl günä geçişi ýylan etmek çäresi Prezident Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna geçilýäri, ýylda bir näçe ýyl bayramçylyklaryň öňü sirasynda geçirilýär. Prezidentin türmeden göwberilýän tutuklary ýyşy ýerleşdirmek talaby hem her günä geçişde diýen ýaly öňe sürilýär. Emma öňkü bendiläriň sözlerine görä, olar iňňän teýrek ýagdaýda ýyşy ýerleşmegi başarýarlar. Tersine, öňkü tutuklar polisiýanyň gözegçiliginde saklanylýar we dürül kemsitmelere sezewar edilýär. Türkmen hükümeti ozolk tutuklaryň ýyşy ýerleşdirilýşi, olaryň näçesiniň soň ýyşsyzlyk zerarly gaýtadan jenaýata baş goşýandygy barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda ıglan edilen günä geçişlerde türmeden çıkan bendilerin sanawlary we adlary köpçülüge mälim edilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda siýasy sebäplere görä tutuk edilenleriň günä geçişlerde köplenç göwürilmeýändigini aýdýarlar. Halkary guramalarynyň türkmen türmelerinde direksiz iten tutuklaryň ýörejän sanawlarynyň düzümi gitdigiçe artýar. Türkmenistan türme şertleri, raýatlaryň ýapyk suwtlaryda ýa-da kanun normalary dogry berje edilmezden uzak möhletli jaza çäherlerine hukm edilmegi, tutuklaryň dasyrky dünýä bilen habarlaşyp bilmezligi we käme halatda gynamalary tezewar bolmagy sebäpli halkary guramalar tarapyndan ýigdirli tanqid edilýär. Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Mardodyň Esenagat bankyň bankomatlaryna pul bar. Äňe ýaşlyk we tejene bankomatlar kart ýuwýar. Mary şäheriniň ýaşaýjylary üçin bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklar saklanyp galýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 24 sentýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlinlik şertlerine habar berdi. Onun maglumatyna görä tutuş şäherde diňe Finagat paýdarlar täzirçilik bankyna ýerleşýän bankomat işleýär. Habarçy beýleki jemgyýetçilik ýerlerde we banklarda ýerleşýän bankomatlarda nagat ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berdi. Mary şäherinde bankomatlar boş, pul ýok. Plastik karttan pul nagatlaşdyrmak üçin şu gün bir näçe ýer aýlandym. Mary şäherindäki aeroportda, wagzalda, Halkbankda, Türkmenbaş bankynyň içinde we daşynda, Türkmenistan bankynyň içinde we daşynda, Daýhan bankda ýerleşýän bankomatlarda pul ýok. Ýekeje bankyň, ýagny Finagat bankynyň bankomatynda pul bar. Ol ýerde de uly nowatlar saklanyp galýar diýip habarçy berledi. Onuň sözlerine görä Finagat paýdarlar täzirçilik bankynyň bankomatlarynyň bir saparda diňe 100 manat möçberini pul nagatlaşdyryp bolýar. Bir adam ýekeje karttan öz zähmet hakyny almak üçin kartyny bankomatda 8 sapar salyp çykarmaly bolýar. Sebäbi Türkmenistanyň plastik karttan bir günüň dowamyny 800 manat alyp bolýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre zähmet hakyny nagatlaşdyrmak üçin kartlaryny ýyly-ýylyna bankomata salyp çykarmaga mejbur bolýan yerli ýaşaýjylar 2 sagatyň dowamyny bary ýok 7 adama nobat ýetmeginden şikayet edýärler. Gaty hayal işleýär. Sussu basylýan adamlar ertir ýene de gelip görer diýip öýlerine gaýdýarlar. Gaýtma nobat ýeter diýip garaşýanlar hem bar diýip habarçy berledi. Onun sözlerine göre 23 sentyavrda ikindi inara saat 6 oloy bankamatta dören teknik nazarlık pulunu atlaştırmaya karışan adamların keyipti döylerine gitmeklerine sebep oldu. Polisiye işgarları adamları kovup banktan çıkardı deyip haberçi belledi. Bankamatlar ve olurdan adamların pulunu atlaştırmak mümkünçülükleri bilen bağlı problemler yurdun beyle kükünceklerine de devam ediyer. Azatlık Radyosu'nun Akhar velayetinin eni ve tecen şehirlerine hem de yaşlık şehirçesine aylanan ikinci haberçisi bu yerlerde bankamatlardan pulunu atlaştırmanın ulu mesele deyin aytti. Dine pul değil bankamatlar hem kadili işleme yer. Özüm şayiat buldum. Bankamatlarda pul bolan yağdayında da bankamatların kartları yutmak yağlı enliği var. Bir sefer bir adam pul alma uçuyun ağzının bir yarım sağıdını gittirdi deyip haber çaytti. Onun sözlerine göre kartı bankamatta saklanıp kalan rayetler yürüyte inkasatır işgarlarını getirip almalı oluyarlar. Kartı izin almak işi haberçinin sözlerine göre ağzından bir hepte çeker. Kartı izin alma uçuyun adamlar para vermeli oluyarlar deyip haberçi sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'da rayetlerin zahmet haklarını, pensiyaları ve devlet kömök pullarını onların bank hesaplarına geçirmek işleri sonku 6 yıl tövbe vaktin devamına tapkırlayın esası amala aşırılıyar. Yine yurt rayetleri hususan sonku 2 yıldan kovrak vaat ver bankamatlardan pulunu atlaştırmakta dürlü kıyınçılıklara duçar olup geliyer. Azatlık radyosunda yurt rayetlerinin bankamatlardan pulunu atlaştırmak ile bağlı berliyen izgiderli haberlerin fonunu 19. Ağustos'ta Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanulu Berdimuhamedov yurdun bankları tarafından ornoşturulan bankamatların işleyişine göde uçuluğu kovuşudun uçuyun Merkezi Bank'ın başlığı Merdan Anadurduyfa kayınca ilan edipti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şül Türkmenistan'ın avada siyahatçılık zoğlunun plajlarında ayal gıydıların bikini kupalnikte suya düşmeye qadağın edildi. Adatlık Radyosu'nun Balkan velayetindeki haberçisinin aytmağına göre bu qadağınçılığa boyun olmadık ayal gıydıları 200 manat möçöründe pul cerimesi salınıyor. Türkmenistan'da hakimiyetler tarafından rahatların daşkı keşfi ya da giyimi bilen bağlı çeklendirmelerin ve talapların girdilmeye önden hem bar olup bu yurtta ayal gıydıların kupalniklerine karşı qadağınlık girdmek sinanşığı bilen bağlı ilkinci vaka Adel, Adatlık Radyosu'nun haberçisinin tasdiklamağına göre qadağınçılık dine kupalnikler ve bikiniler bilen hem çeklenmeyer, ayalıgıylara dar endamına yapışıp duran giyimde suya düşmeye hem ruhsat berilmeyer. Şu tomusu denizin boyunda dincalmağa gelen ayalıgıyların kenarda sehel açığrak ya dar giyimde suya düşmeğini qadağın ettiler. Talaba boyun olmadık yani ruhsat berilmedik giyimlerde suya düşen ayalıgıylara 200 manattan başlanayan cerime salındı. Şülkü dincalış mevsiminde ayalıgıyların qadalı dincalmağına ruhsat Sot bermediler deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gizliğinlik şertinde söhbetteş olan Balkanlı havarçı gurrun berdi. Geçen hepte bir neçe gün avada milli siyahatçılık zoğluğunda olan havarçının sözlerine göre kenarı gözövçülük eden yürüyte polisi işyerleri ayalıgıların giyim gecimlerini gözövçülük ediyerler. Ayalıgıların hazır denginin kenarında suya düşmeğine geçen yıl hem gözövçülük edilip de yönüşünü bu çare bu yıl kıdıyınca alış mevsiminde bolşayalı berk amala aşırılmadı ve denanlara pul cerimesi salınmadı. Şol bir vakta Adatlık Radyosu ile Türkmenistan'dan anonim şertte haberlaşan aşşavatlı yaş denen geçen hepte avada siyahatçılık zoğluğuna sapar edendiğini ve kenarda bikini kupalnikte suva düşündüğünü aydıp özünün qadağınçılık bilen yüzveyiz bolmandığını belledi. Yönü ol Hazar denizinin kenarında Türkmen köynöğünde ve hijab ya da burka giyen ayalgıydılar için niyetlenen burkini de suva düşen denanların ören köptüğünü hem aytti. Şeyle dol qadağınçılığın beylikı mehmanhanaların plajlarına girdilen bolmağının mümkündüğünü hem belledi. Adatlık Radyosu'nun haberçisi avada da plaj mevsiminin adıçı oktyabr ayının ortalarına çenli devam ediyendiğini aydıp şeylediydi. Avada da sentyabr ayı ve oktyabrın birinci heptesi mahmal mevsim hasaplanıyor. Hedir su kızdı ve avgust ayı ile deniştirilende suya düşme kas yakımlı. Havanın kızınlığı henisem 30 gradusa çenli yetiyer. Bunların başı şu dövürde suun kenarında havada yodun konsantrasyası ve beyleki elementler adam sağlığı hususanda dem kısmalı adamlar için ören peydalı hasaplanıyor.
bolanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä aýalgylar özlerinin köýnekde suwa düşmeli bolýandyklaryny, munyň bolsa ýüzmäge we hereket etmäge päsgel berýändigini aýdyp şikayet edýärler. Maral polisiýa tarapyndan awadanyň plajlaryna edilýän gözegçilikler we beýleki çäklendirmeler sebäpli Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä şu ýyl käbir sýahatçylar Türkmensanyň esasy kurort zolonuna gelmezligi makul hasapladylar. Awadada dinç almak ören kynlaşandygy üçin şu ýyl bu ýerde dinç alýanlaryň göz görtele adalandygyny görse bolýar. Adamlar gyýanly, gowlumaýak, çeleken ýaly Hazar deňdiniň kenarynaky başga ýerlere gidýärler diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenwaşy şäherinden 12 kilometr uzaklykda ýerleşen Awada milli sýahatçylyk zolagy Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň durmuşa geçirilen iň esasy proýektleriň biri hasaplanýar. Türkmensanda aýalgylaryň giyen kupalniklerine mundan ozal hem gadançılık girdilipte. Geçen yılın aprelinde Azatlık Radyosu'nun havaçısı yurdun bağdarlarında bikinilerin ve şortikların satuğuna karşı dili söylen gadançılığın girdilendiğini havar verdi. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. 20 sentýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda sýahatçylygy ýetirmegi talap etdi. Bu talabyň fonuny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Aşgabatyň halkara aeroportuna ýolagçylara berilýän hyzmatyň hili barada habar berýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan en çeme ýolagçy Türkmen howa ýollary gullugynyň halkara gatnaşyklara hödürleýän biletler resmi bahasının has kummada satılmağından nägile bolýar. Onun sözlerine göre gullugyň işgärleri halkara gatnaşyklara satylýan biletler üçin goşmaça tölegi talap edýär. Meselem Türkmen howa ýollaryny Aşgabat, Moskwa, Aşgabat uçur gatnaşyk petewiniň resmi bahasy 3200 manat. Ýöne Tomsun ortalaryna muňa degişli goşmaça tölegiň mösberi diňe bir tarap üçin 1200 manata çenli çykdy diýip habar saýdýar. Onda bar bolan maglumatlara görä ýolagçylardan bilet üçin sorulýan goşmaça tölegi sebäpli Tomsun iň gyzgalanly möhümünde Moskwa gatnaşan uçurlarda boş orun köp boldy. Mysal üçin Moskwa, Aşgabat aralygyna gatnaşan 704 gatnaşyklu uçurda 10-njy sentýabrda 17 boş orun bardy diýip habar çaýtdy. 2017-nji ýylyň martynda Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň ady Türkmen howa ýollary gullugy diýilip üýtgedildi hemde Türkmenistan awiakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi. Oňa Türkmen howa ýollary gullugy esaslyk maýadaky paýy 70 göterim, Aşgabatyň halkara aeroporty 27 göterim hemde howa gatnaşyklarynyň başgurlugy 3 göterim mösberde gatnaşdyryldy. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä Aşgabatyň 2016-njy ýylyň sentýabrynda ulanylmagy berilen bahasy 2,13 milliard dollarlyk aeroportyna çykýan tehnik näsazlyklar ýolagçylary bökdiýär. Aeroportda migrasiýa gullugynyň pasport barlygyndan geçmezden ozal öz başdak registra Asiýa üçin 3 dilde ýörüýti awtomat maşynlar goýulan. Oňa pasportyňy goýmaly. Baryan ýurdun we näme maksat bilen baryanlygyň barada soraglara jogap bermeli. Reis nomeriňi hemde ýyza dolanyp geljek wagtyňy görkezmeli. Ýüzüňi görkezip kimlik barlygynyň geçmeli. Soňra pasport barlygynyň geçmeli. Ol ýerde de barmak ýyzy bilen kimlik barlygynyň geçmek talap edilýär diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä ýolagçylar soňky wagtlarda bu proseduranyň haýallygyndan şikayet edýärler. Avtomat maşinlaryň belli bir bölegi hatardan çykypdyr. Beýlekleri barlygdan geçen wagtyň doňýar we kadaly işlerini okduýyp habar çaýtdy. Leheň aeroport boş dur. Uçur gatnaşyklary ören az diýip habarçy dowam edýär. Polimex Türk kompaniýasynyň Aşgabatda Laçyn uşun şeklinde bina eden aeroporty kompaniýanyň resmi web saýtyna görä ýylda 14 million ýolagçy gatnaşmagy niýetlenen. Ýöne Azatlygyň habarçysy howa menziline uçur gatnaşyklarynyň azlygyny tasdiklap aeroportda ýolagçy goşlugyny geçirýän 3 transportýoryň diňe 2-siniň işledilýändigini, olaryň başly waratly işledilýändigini aýdýar. 11 sentýabrda bir belgili transportýordan Türk hava yollarının koşlarının berilecektiği yazıldı. Yönü Moskva'dan gelen uçurun koşları verildi. 3 belirli transportiyordan Moskva'dan gelen uçurun koşları verilmeliydi. Yönü ondan Türk uçurunun koşları verildi deyip haber çaydı. Onun malumatlarına göre Aşgabat'ın halkara aeroportunu bulurdun başka da yük arabalarının yetmezçiliği, gümrükçülerin yolcuların koşlarını açtırıp elliksiz bağırlamağı yağlı problemalar saklanıp kalıyor. Qalıversede onun maglumatlarına göre milyardlarca maliye siriştesi karşılanan Oğuzhan adınak adı halkara aeroportta yolcuların uçurduğun gün aeroportun binasına şeyle de izine yağın aeroporttan gün uçura geçmeyene mümkünçülüktür ödeyen ıkçam koridorlar kadalı işlemeyer. 26. august 11. sentyavr aralığına yolcuları uçurduğun aeroportun binasına avtobuslu geçirdiler deyip haber çaydı. 27. augustta Minsk'ten gelen uçura ıkçam koridorda vermediler. Avtobusta vermediler. Adamlar uçurdan düşüp piyadalap aeroportun binasına girdiler deyip haberçi sözünün üstünü yetirdi. Azatlık Radyosu'nun bu mağlumatları Aşgabat'ın halkara aeroportunun administrasyasını tasdiklatma kıynaşıkları hazırlıkça netice vermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, havarlar gündelüğünü devam ettiriyor. Efirde siz bilen men Araz Pervi. Öğledinin Tehran'a karşı gönüktürlen maksimum basış strategiyatına kulduğu gülleyen Birleşik Ştatların Prezidenti Donald Trump, 24. sentyabrda New York'ta BMG'nin baş asambliyatının etçek çıkışına İran bilen bolan çekişmenin esasi tema bolcaktığına aitti. Trump 23. sentyabrda Birleşik Milletler Kurumasının yıllık yığınağına dünya liderlerinin önünü etçek çıkışa da jurnalistlara maglumat berip biz İran marada gürleşeriz deydi.
We have a lot of pressure on them right now. More pressure than they've ever had.
Hazırkı vaqtda olara köp basış edýär. Bu olara ozal edilenden has köp basışdyr diýip Trump jurnalistlara aýtdy. Ol soňra hem İran bilen baglylykda köp saatlar bolýar. Siziň bilýäniňizden köp, medianyň bilýäninden has köp diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Taqyk wagty entek belli bolmasa da planlaşdyrylýşyna görä Amerikan prezidenti ilki mejliste çykyş eder. Trump 2014-nji ýylyň ýanwarynda wezipe başyna gelilýäri Tehran marada berk ziyaret alyp barýar. Ol 2018-nji ýylyň may aýyna 2015-nji ýylda İran bilen dünýäniň güýçli 6 döwleti arasynda bağlaşılan yatro gelişiginden çıktı. Lalaşıga kol çekişen Fransiya, Germaniya, Britanya gelişigi diye saklamağa sinestalar da Pars aylığına gemilere ve Saud Arabistan'ın nevet eskalarına edilen hücumlar bilen bağlılıkta Tehran'a provokasiyadan saklanmak boyunca duyduruş verdiler. Günbatar'da köp adamlar hücumlara İran'ı cevapkar ediyerler. Tehran olsa hücumlar bilen iltişiginin yokluğuna aidiyer. Trump bilen İran'ın prezidenti Hasan Ruhani'nin duşmağının mümkündüğü hakta hem saklamalar olmadık del. Yöne 23. sentyabrda Trump planlaştırılan zat yok dedi. Öz aytmağına göre Trump şeyle de Birleşen Milletler Kurumasına Birleşen Ştatlar dünyada en ulu devlet. Ol odol hiç açan beyle güyüşlü bolmanlı, hiç açan bundan gavi bolmanlı diyer. Trump sentyabrda Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilinne duşlar. Zelenski duşluktan bir gün ön, özünün Washington'un Kiev varadaki kolduğunu güyüşlendirmek için Trump bilen manili güyüşlü duşluğa kalışandığına aitti. Ukrayna hazır yurdun gündoğur bölümüne Orsiya taraftan koldolyan separatistler bilen bariyan konflikt sebepli Orsiya'nın Fransiya'nın ve Germaniyanın liderleri bilen duşmağa tayyarlanýar. Biz oşu soňrap territoriýalarymyzy ýygyna almagyň aýratyn şertleri barada bu duşlukdan käbir netijeler bilen çykmak isleýäris diýip Zelenski aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Шаймырдан улумрады. Демиргазык Ауганстанда Амдырянын кинарында умуман түркмөнлөр коочун болуп жашайарлар. Балык вилаятынын Шордепе этрабынын ярыгы урагы Амдырия аркылы Өзбекстан менен чаклашар. Шордепе этрабынын жашайчыларынын хеммеси Өзбекстандын телеэлимлерине томоша эдиярлар. Шонун үчүн түркмөн жашайчыларынын аглабасы өзбек тилин үйрөнүптүрлөр. Хутусан ам чагылар өз араларында да өзбекче гүрлөшөрлөр. Хатта тойлорда да Өзбекстандын айдым саадларын диңлеярлар. Ташкүлер септинин илияшуларынын бири Абдырахман Ниязинин айтмагына көрө, обаларда Ауганстандын телеэлимлери кеплешип берип билмейер. Ошол себептен Серхетия кады жашаган оба жашайчылары Өзбекстандын теле кеплешиклерине тобошо эдиярлар. Телевизордон үйрөнүп чагылар өзбек тилинде гүрлөяндыкларын Ниязи билдирди.
Өзбекстанда кайсы телмада мертө эми шатырбызганым өзбек айтып тосун чагалар көрөндө адына эмел этиши бала өзбек диле хайрлашалып деп өтүрк менен эдил нетир өзбек диле көпрөк кулагына сиңип отуп һәр заты эште өктөлөп соң майыл болуя кичик чагалары алайды да программалар ба өзбегин соң болсо дере ушуңа түшүнүп кетиярлар
Өзбекстан Ауганстанда жашаган өзбеклердин дилинин өтмөгү боюнча көмөгө диар дуурабап өзбек тилин үйрөтмөк үчүн Ауганстандык өзбеклердин жашларынан Өзбекстан өз жогору окуу жайларына окууга кабыл эдиар Түркмен дилинин өсүмөгү боюнча Түркменстан һәм Ауган түркмөнлөрүнө көмөктөшө деп Абдырахман Ниязи үмүт билдирди.
Мектеплермеде бир класс, эки класс, үчүнчү класска баринча бирлери бир түркмен дилине хат жазылар янак, окуу эдилер янак бирлери эмкалык этсе да болжок шол. Чагалар эне дилинин амелинен билжек түркмен хатымыз жок, бирлери эме дерекче хат жазыйбыз, түркмен хаттары окуйбуз билен жок, билен жакшы кишилермиз.
Ауганстанда 4 миллиону колой түркменин жашагандыгы чак эдилер. Ауган түркменлеринин белли бөлүгү 1930-жы ва 40-жы жылдар аралыгында Түркменстандан Ауганстанга бособолук этип кечиптирилер. Түркмен кожолорунун өз дилин İtirmen saklandıklarını Nizamettin Komandan Aydiyar.
Bizlerin bu avakalarımızın Türkmen doğununa Türkmen kelbeği sülülgeyi geliyecek. Özbek dili bu kopravaz bulup duruz. Bizlerin çağalarımız Çilmiyelilerde olsa Özbek dili gepleye.
Ауганстанда dürlü milletler yaşar. Her milletin öz dilinde gepleşik veren radyo ve telekanallar var. Yönü Türkmen dilinde ayrıtın gepleşik veren hususi teleyelim ya da radyo henüz yok. Şunun için Türkmenistan Afgan Türkmenlerine metbuat uğrunun yardım etsedip Nizamettin Komandan sorudu. Afgan Türkmenlerinin arasında hususanım ayarlar Türkmen dilinde arası gürleyarlar. Türkmen eneleri Türkmen dilini yitirmen saklap geliyar. Şunu aramazdan Özbekistan'ın teleyelimlerinde verilen gepleşiklerin daha Ташкүлер септинде жашаган түркмөнлөрүн эне дилинин итмегине иттияндыгын Хамида Дайда билдирди. Чагаларын һәм өзбекче урлыяндыгын Хамида Дайда дүйдүрди.
Эмне телевизион көрүйө, өзбекче кеплио, өдүлмөд итип барыйо, һәм адам өзбекче кеплио. Мана телевизион көрүйөрлөр, келте көйнөк кийиёрлөр, уйун көйнөк кийин жоклар, өзбекстан чин, түркмөн дил итип барыйо, телевизион көрөнлүгү чин.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradakı en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.